Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Hallo, Carsten her.
Hej Carsten, det er Daniel.
Dag Daniel.
Goddag.
Nå, hvad siger du så?
Så er det jo ved at være tid til, at vi byder velkommen til 4. sæson, afsnit 7 af Daniels Jul. Og det er altså smagekasse afsnit nummer 2, Carsten.
Ja, goddag Daniel.
Hej. Hejsa. Og nu sidder vi her igen. Og vi skal jo smage tre lidt andre øl i dag. Men lad os lige skubbe ølene et lille skud til siden. Og så lad mig høre, Carsten. Nu er det ikke så længe siden, vi snakkede sidst. Men tror du, at vi snart begynder at se mod lidt lysere tider?
Ja, det vil jeg da bestemt håbe. Det drøjer nok lidt med at få åbnet restauranter og værtshuse og dejlige ølbarer. Jeg synes, hvis jeg skal være lidt kritisk, at regeringen er lidt langt i spyttet, som det siger. Og det er lidt uheldigt, at man ikke får lidt bedre beskeder. Jeg ved godt, at smittetrykket og det her, men det er svært at disponere over en sådan lyssæson, som du venter forude, og alle de herlige festivaler. Men jeg håber, at man kan få lov til at åbne udendørs, og jeg kan da mærke, at der er mange mennesker, de her syge efter at komme sammen.
Ja, og jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, det kunne da være rart, hvis vi bare fik, altså jeg ved da, i England, de har lavet en langsigtet plan, så vi havde noget at skue frem mod, så vi vidste, okay, den her dato, der kommer til at ske lidt mere, så man hele tiden havde sådan en lille fikspunkt måske, og noget at fejre os.
Ja, til psykologisk set er det ikke så smart ikke at melde noget ud, fordi vi bliver meget triste i mælet og lange i ansigtet, og det gør man, hvis alting er udsigtsløst. Ja. Hvis man giver folk en horisont, så er det meget, meget bedre, meget sundere, altså for folk lidt sent og mentalitetsmæssigt set. Ja. Det vil jeg sige.
Ja, jeg er helt enig, og derfor så tænker jeg også, så skal vi prøve at se, om vi to kan skabe lidt lysere stemning, og også lidt kærlighedsstemning, Carsten, fordi jeg er lidt nysgerrig på noget, jeg har læst på din side, men det vender vi på din hjemmeside, men det vender vi tilbage til, for jeg synes lige, at vi skal til at dykke ned i øllet, og jeg ved ikke, om du har lyst til at præsentere den første.
Jo, lad os tage den første, fordi det er man jo nødt til, man er nødt til at tage en rækkefølge.
Ja.
Jamen, skal vi tage ud til Nordvestkvarteret i København? Jeg ved ikke, hvor kendt du er, men Nordvestkvarteret.
Det går.
Omkring den gade, der hedder Lygten.
Ja.
Og så er vi meget tæt på Nørrebro station. Og der ligger faktisk en del værtshus derude, og en del udmærkede bryghuse. Der ligger Flying Couch. Og det er nogle meget rare mennesker, der er der. De har en fredagsbar. Det har de så ikke lige for tiden her. Og der herover en flink mand, der hedder Peter Sonne. Og de eksperimenterer meget med nymodens sorter. Det kan være New England IPA. Og så frugttilsætning til øllet. Og her er det så ikke alene med hindbær, men også med yuzu. Og det ved du godt, hvad det er for noget, ikke?
Jo, jeg mener, det er en japansk citrusfrugt.
Det er fuldstændig rigtigt. Den har de så brugt her i brygget, og nu skal vi lige se, hvordan den ligger frem i smagsbilledet.
Ja.
Jamen, jeg har åbnet min dåse her, for det er jo en dåsebajer, og det der er med de moderne bryghuse, det er jo, at de selvfølgelig sætter øllet på flaske en gang imellem, men mest populære er det i dåse.
Ja, og vi skal drikke en øl, som du har sagt, fra Flying Couch, og den hedder Double Yuzu Raspberry, og den er på 8%.
Ja. Så når man hælder den i glasset, så står den fint der, meget smuk farve. Takfuld karbonering, kan jeg se. Og der er tydelig frugt i næsen. Det skal jeg love for.
Det må man sige.
En blanding af citrus og det her vidunderlige hindbær. Og hindbær er jeg meget glad for. Også en forskellig surgærede øl, som framboise, som det hedder, i den fremstående del af Belgien. Nå, skal vi smage?
Ja, yes, Carsten. Skål!
Skål, skål. Skål, Daniel.
Skål. Og det her, det er jo rigtig interessant. Fordi at nu havde vi jo i den første smagning i den her virtuelle smagekasse, der havde vi fat i tre IPA'er. Og nu har vi altså fat i en helt anden øltype, Carsten.
Det må man nok se. Det er der, hvor vi gærer med frugt. Det kan vi gøre med at tilsætte frugtsaft.
Og hvad hedder sådan en type øl?
Ja, der er vel ikke anden for at kalde det en krydderøl, som man kaldte det i de gode gamle dage. Altså der, hvor man spiser ølet til med krydderier, der er øllet fremmed. Krydderi, der er øllet fremmed, ja, det er jo først og fremmest, altså frugt som her.
Ja.
Det brugte man jo aldrig i gamle dage, men mindre, ja, når man var bange for, at øllet blev surt i fadene, så kunne man hælde krydderier på. Og det er jo egentlig oprindelsen til julebrygget. Det er der, hvor man tog lidt af de gode ting fra krydderhylden og tilsatte øllet for. Og hvis der havde været en sur fornemmelse i øllet, eller hvis det ikke var gæret ordentligt ud, det vi kalder diacetyl, så kunne man tilføre nogle af de gode julekagekrydderier.
Ja, det vender vi også tilbage til.
Ja, men her er tydeligt tilsat frugt, og der er så to måder at gøre det på. Enten hælder man infuserer frugtsaft i, eller så putter man frugt i under gæringen, og så er det gæren edder sig ind på frugtsukkeret.
Ja.
Og her er jeg helt sikker på, at det er en blandingsøl, den her.
Ja,
og tilsat frugt. Ja, og så også undergæring.
Og det er jo virkelig interessant, fordi man kan jo godt kalde det på en eller anden måde, at vi går fra det lidt bitre øl, og så går vi det her mere over. Det er meget syrligt, ikke sådan helt over i de der saursøl, som kan være meget. Nogle af dem kan være en kende beske, hvor det her er sådan lidt mere, det er lidt mere en behagelig sødme, og en lidt højere procent, end en sour almindeligvis vil være.
Ja, den er kraftigt tilspidset, og det er det går ud på, vi skal ikke så meget fornemme frugtsødmen. Vi skal fornemme den der vidunderlige aroma, der er i sådan nogle bær her, og så den pikante syrlighed. Og den, sammen med den her kraftige karbonering, ja, så giver den jo en dejlig prægtende fornemmelse i svælget og i mundhulen. Og det her vil jo i den grad gå godt som en aperitif.
Ja, og det kan man også. Og det kan man også om noget sige, at farven spiller ind. Men vi må hellere lige smide en lille reklame ind for ham, der har leveret ølkassen til os, fordi det er jo Daniel fra Din Øl, og man kan stadig købe vores virtuelle smagekasse inde på hans hjemmeside dinøl.dk, hvor man altså kan sidde og smage de her øl sammen med os. Og så kan man jo lytte til den her podcast lige så snart, han har lyst. Og nu er det jo ved at være forår, blomsterne springer ud, og forhåbentlig er det snart tid til, at vi kan enten ligge os i solvognen, eller måske sætte os i en park og nyde en god øl, og måske også en god bog. Og Carsten, grund til, at jeg siger en god bog, det er jo, fordi jeg ser farvet på øllen, og det er jo rødt som et hjerte. Og jeg læste inde på din hjemmeside, at du holder et foredrag, der hedder Kærlighedens Labyrinter, Carsten. Det vil jeg gerne høre noget mere om.
Jo, tak skal du have. Jamen, det er jo min skumle fortid i forlægsverden, hvor jeg på et tidspunkt var det, man kalder lektør. Det kan man være på mange måder. Det er der, hvor man så får tilsendt nogle manuskripter, og så skal man gennemlæse den, og så skal man anbefale bogen til et forlag, eller så skal man sige, hold fingrene langt væk fra det her. Og way back i forårende tider, der fik jeg så tilsendt en masse krimier. Altså på originalsproget, ikke? Det var typisk tysk og engelsk, og så læste jeg dem igennem, og så sagde jeg, det her kan I sagtens udgive. Men så sagde jeg, nu er jeg så træt af død og ulykke, kan I ikke finde nogle andre genre til mig? Og så begyndte jeg til at sende mig kærlighedsromaner, og det var meget hypet i 70'erne og 80'erne. Der kommer nogle af de meget store sådan romantiske forfattere, blandt andet fra Irland. Der er en, der hedder Meg Bencher, og så er Rosamund Pilcher. Hun er nu britisk. Så begyndte jeg at læse de bøger, og sagde, det er egentlig meget interessant, det her. Og jamen, jeg blev faktisk grebet af det, og nu må du endelig ikke misforstå mig, men der er tit så voldsomme drama, så den næsten ligner kriminel historie, ikke? Altså jalousi og hvad var man valgt på hinanden, og de dumme sviner, hvad man nu ellers siger på godt engelsk.
Mm.
Og det vil sige, der er meget dramatisk jalousi i den her genre også. Og så er der nogle helt klare forholdsregler og færdselsregler, man jo helst skal køre ind i, hvis man skal være verdensmester i den her genre. Og der er jo nogle andre, der er blevet multimillionære på at skrive sådan nogle populære romaner. Og helt mellem os sagt, det har de fortjent, fordi de kan virkelig smøre plot sammen, som man kan blive fascineret af.
Ja, men det er jo fantastisk, Carsten. Altså, det er jo mest kendt for øl og din viden om øl, men det er jo interessant, at du også favner meget bredere, end hvad man egentlig lige skulle tro.
Jo tak, jeg havde jo 25 år i forlæsbranchen, hvor jeg blandt andet sad og redigerede vinbøger og sagde, hvornår kommer der nogle ølbøger? De kom ind, må jeg så sige til mig selv. Så ikke derfor det begyndte, det var min kærlighed til øl, har altid været, lige siden jeg fødte i Valby, tæt på Carlsberg. Nej, hvor har jeg været fascineret af ølmiljøet, og hvad jeg synes, det er en spændende drik. Men der var ikke nogen, der skrev bøger om det her. Det var ikke noget, der var udbredt på denne jord. Så kommer jeg der en herlig mand til, der hedder Michael Jackson. Han lever desværre ikke mere, og han deler navnet med den berømte popstjerne. Og det er så ham, det er ham, der virkelig sætter mig i sving, for han laver en systematisering eller en klassifikation af øl, som jeg synes var dybt fascinerende. Mm. Og så skriver jeg en bog om, hvordan man kan rejse efter den her klassifikation. Ja. Og det kan man for eksempel gøre, hvis man tager ned til Belgien, og så får det her surgærede øl. Og det er jo så ganske enestående for det her pragtfulde land. Vi har godt, at man laver sours overalt i verden. Det kan man også lave i Danmark. Men dengang jeg begyndte min ølrejse, der var det helt enestående og kun noget, man gjorde i Belgien.
Jamen, det er også smukt, Carsten. Og det, din første bog, det var det ølrejsen, eller var det juleøl, skik og bryg?
Først kommer ølrejsen i 3, og så kommer i 04 den med julebryg, som, og det er jo der, vores bekendtskab stammer fra. Ikke?
Ja, præcis. Det er jo næsten min bibel.
Ja, jo, tak.
Jamen, det er en skøn bog, og jeg glemmer aldrig den. Jeg købte den jo brugt i sin tid, for det var ikke lige til at støve op. Det er jo en del år siden, jeg købte den. Og det var ikke sådan lige en, der var lige til at finde. Den er jo selvfølgelig blevet lavet i flere oplag nu, og kommet ud også i nye udgaver. Men jeg kan bare huske, at jeg købte den, hvor der var en... du havde underskrevet den med signatur og hilsen til en gut, der hed Hans Otto. Men første gang, vi så mødte hinanden, der fik jeg dig til at strege Hans Otto over og skrive dagen.
Okay, den nye ejer.
Ja, præcis.
Ja, sådan er det. Jo, det var 2004, det er jo så. Hvor er så 17 år siden?
Ja, men dog stadig, det er helt sikkert en læsværdig bog, og er jo også kommet i en opdateret version, fordi det, der er unikt ved den bog, det er jo, at den har den her julekalender bag i bogen med 24 forslag til øl, man kan drikke gennem december. Og det er jo ikke alle de øl, der stadig eksisterer. Så derfor har det jo givet god mening at opdatere den, sådan så man jo stadig kan smage med og købe de øl, som der er i bogen.
Ja, det var planen med den her bog. Altså, da Natholdets julekalender kommer til, så mente jeg jo, at det var vigtigt, at ikke kun var juleøl, men alle mulige stilarter inden for øl. For jeg vidste jo ikke, at der kunne komme flere afsnit. Altså, udover de 24, der blev lavet i 2017, men så synes jeg, at vi skulle gennemrejse ølets verden på kryds og tværs. Så altså, de bøger, jeg har skrevet om juleøl, om man er kun vinter eller juleøl.
Ja, og det er nogle skønne bøger. Der er jo kommet et par stykker. Jeg mener ikke kun om juleøl, men du har udgivet, er vi ikke oppe på ved at være 10 bøger om øl?
Det er 10 bøger om øl, ja. Ja,
det er stærkt.
Blandt andet ølrejser til Prag og til dejlige Berlin, og så byer, som jeg holder meget af. Og så selvfølgelig der, hvor jeg har opdateret de andre bøger, og så har jeg lavet en grundbog om, hvad øl er, og noget, der hedder Øl for en virksomhed.
Ja, og så er du også stadig, jeg ved ikke, hvor aktiv du er i det mere, men du popper jo stadig op på DK4 en gang imellem. Og der sker vel også stadig en gang imellem noget på DK4 med øl og dig?
Ja, det de nu gør, det er, at de kører ind i stadig rotation, der hedder 50 øl, du skal smage, før du dør. Og to udsendelser, der omhandler, hvad er klosterøl for noget. Mm. Og de kører sådan i tung rotation, heavy rotation. Men de har spurgt mig, om jeg ikke vil lave nye afsnit til 50 øl, du skal smage, før du dør. Og det vil jeg frygtelig gerne, for der sker jo så meget nyt inden for ølets verden. Blandt andet så noget, som vi smager her på, og... Ja, ville ikke have troet for 25 år siden, at sådan noget øl ville eksistere i Danmark.
Og det er også skønt, så hvis vi vender lidt tilbage til selve øllen, Flying Couch har jo brygget den, og jeg kender godt Peter Sonne en anelse. Og det gør jeg, fordi at da jeg ville lave den her julekalender, altså en afart af din julekalender i sin tid, der rendte jeg jo ind i en gut, som ejede en vinbar inde i København. Og der var han ejede en hund, som hed Fister de Noël. Og vinbarens ejer var så kommet i kontakt med Peter Sonne, som manglede en titel til hans nye juleøl. Og der blev det så lavet en fusion, så juleølen kom til at hedde Fister de Noël. Den eksisterer mig bekendt ikke mere, men det var en ganske glimrende, jeg mener det var en Imperial Stout, en virkelig juleøl med skrald på.
Ja, rigtigt. Den var faktisk ret fremragende, og blandt nerds så er det sådan en, hvis man får fat i sådan en flaske, så kan man få en ganske god pris for den.
Ja.
Ja, ja. Jamen, Peter slog sine folder blandt andet op på Halsnæs Ryghus op i Hundsted, og blev retskrab til at brygge det oppe, havde en periode med Nørrebro Bryghus og lavede så sit eget label.
Ja, og det label har jo også udviklet sig lidt. Det er blevet meget eksperimenterende, er det ikke det?
Jo, det må man sige. Altså, de har været dygtige og har fingeren på pulsen efter, hvad det er, hvad det er der hersker indenfor. Og sådan den moderne øverden. Men de har også et salg blandt andet til Irma. Altså, de laver også en smule mainstream, men ikke så meget. De prøver hele tiden at presse folks grænser for, hvad øl er for noget. Det synes jeg er spændende.
Absolut. Og så kan det også være, at vi skal til at lukke den her øl ned, nu hvor du snakker grænser, for så kan vi jo presse dine grænser en anelse, hvis vi skal skue videre mod den næste øl, for det er jo en øl af en helt anden type.
Ja, jo. Og det er jo meget hyggeligt, fordi disse tre øl, vi nu sidder med, det er jo en nordisk forening, kan man sige, broderfolket eller søsterfolket, der nu støder sammen her.
Ja.
Vi skal til København Nordvest, og vi skal til Malmø, og så skal vi til Oslo.
Ja.
Det er nok så spændende.
Absolut. Altså tanken, det skal ikke hemmelighed være, at tanken var jo, at vi gerne vil have altså kun danske øl med. Men vi blev lidt udfordret på lagerbeholdningen hos den kære Daniel for din øl, så vi valgte lidt alternativt. Og det her, det er jo en øl, der er valgt af mig. Jeg er egentlig ganske glad for dessertøl, men jeg blev lidt ekstra glad, da der stod, at denne dessertøl var med gingerbread. Og det er jo noget, som kan gøre mig en lille julegris ganske fornøjelig.
Jo, det skal jeg da love for. Ingefærbrød. Ja. Det har du et kærligt forhold til, Daniel.
Ja, altså man kan sige, det er vel i virkeligheden en afart af det, der hedder brunkager, eller sådan derhenad. Vi skal pive noget brunkage-segmentet, så vi vil ved at være hen af det, der er tættest på gingerbread.
Ja, men det er rigtigt. Og det er stærkt yndet i Storbritannien, hvor man ikke kan jul uden gingerbread. Det kan jeg klasse for.
Præcis. Og den øl, vi skal smage, det er jo en øl fra det norske bryggeri Amundsen. Og så er det jo noget så særpræget som en pastry stout. Og Carsten, hvad er dit forhold til lige præcis den her type øl?
Nu begynder jeg straks at grine og frode lidt i skægget, selvom jeg ikke har noget skæg. Altså, det er jo sådan noget, som jeg ikke synes bør findes på den jord, men jeg synes, det er så herligt, at man prøver igen for at trække nogle grænser, og ja, jeg synes, at vi hele tiden skal sætte barn meget højt. Nogle vil sige, at vi sætter den meget lavt, og sådan noget her. Jeg synes, vi hele tiden skal ud i nogle hjørner, hvor vi ikke har været før, så jeg er ikke med på det her. Og jeg glæder mig til at smage den, og jeg smager den uden fordom, det kan jeg roligt sige, for jeg har aldrig smagt den før. Så nu knækker jeg den op.
Ja.
Og det lyder jo altid festligt, når man gør det. Og det er igen en dåse øl.
Ja. Og den hedder Dessert in a Can, og så er det så med smag af gingerbread og cream brulee.
Ja, det er så noget, man ikke skal lave, eller bør kunne lave, men det gør man så. Det er jo meget morsomt.
Ja, og Carsten Amundsen, det er jo også primært et bryggeri, som laver rigtig mange af den her type øl, altså både dessertøl og også nogle andre, altså sådan nogle lidt mere frugtige, sødlige øl. Kender du noget til bryggeriet Amundsen?
Altså, jeg har aldrig smagt den her, men jeg har smagt nogle af de andre desserter in a can. Det har jeg smagt, vi har en hel portefølje. Det er faktisk en helt utrolig portefølje af desserter på dåse.
Mm.
Og det må jo altså være noget øl, der har en rimelig afsætning. Og det synes jeg er morsomt, og jeg synes, det er morsomt, at vi i Norden har sat sig på det område. Vi kender det svenske, ja, det stockholmske bryghus Omni Pollo.
Mm.
Og de laver sådan nogle sødladende kageøl som det her. Og det var interessant. Og nu får jeg den altså op i næsen. Der er ikke så meget fejl i det her. Ja, ikke øl, men kage. Så hvis du snuser op her, du behøver ikke snuse særlig kraftigt, fordi aromaen er meget, meget tydelig.
Ja, absolut. Det er ren kage, man får op i næsen. Den er også, den holder jo meget, meget fornemt med 10,5%.
Ja, så jeg forventer ud over den her sødme, som bør være i sådan en øl, så forventer jeg også en kraftig vinøsitet. Så nu skal jeg altså smage den.
Ja. Skål, Carsten.
Kan med på det der? Skål, Daniel. Cheers.
Cheers.
Ja, altså den her vaniljeagtige sødme, den holder så virkelig, virkelig længe. Mm. Anslaget er ganske fint, synes jeg. Og så ja, den sætter sig rigtig langt ned i svælget. Og det gør den med denne lidt klistrede kagefornemmelse her.
Ja, og men du må også gerne være kritisk, Carsten, fordi jeg ved jo også, at du ikke er så glad for netop den her type øl. Nu sagde du tidligere, du nævnte noget med, at det burde ikke kunne lade sig gøre at lave sådan noget øl. Fordi jeg ved jo, at du er ikke så glad for, at man smider alt muligt i øllet. Og med det mener jeg ikke det der naturligt forekommer, altså humle og så videre. Det er mere, at man begynder at ligesom, jamen altså, hvad som vælte troet ned i bryggerkarret for ligesom at finde, ja, hvad kan man så ellers lave øl, der smager af?
Altså lad mig understrege. Det jeg vil sige, jeg skynder mig at sige, at jeg synes, det er knaldhamrende sjovt det her.
Ja.
Men det er ikke det, der er mening med øl, og det mener jeg, eller det vil jeg blive ved med at mene indtil det sidste. Det er ikke meningen med øl, men jeg synes, det er sjovt, at man prøver. Lad os prøve det. Men jeg tror ikke, at sådan en type som den her har nogen fremtid overhovedet. Og det, jeg synes, er så fantastisk ved øl, det er jo, når du har en underlig maltblanding, og så tilsætter du gær. Denne maltblanding, den kan godt have for eksempel en tilsætning af hvede. Og når man gærer med hvede, så kommer der de her meget spændende fenoler, som i sig selv jo gør, at øllet smager krydret eller spændende sådan, sådan lidt syreagtig fornemmelse, du jo har, når de her fenoler udskilles. Og så har du det i sig selv frugt. Det vil sige, at hvis du går efter frugt i øl, så kan jeg da varmt anbefale Weizenbier, sådan en tysk hvedeøl. Og der har du frugtigheden i øllet i sig selv, fordi gæren går ind og laver nogle mirakler. Og så synes jeg jo, det er lidt mærkeligt at gå på en ølbar, så kigger jeg op på tavlen, og så står der med tilsætning af fersken, med tilsætning af bagels og så videre. Og så spørger jeg mig selv, er jeg gået på en café, hvor jeg skal have en café latte og en kage, eller er gået på en frugtbar, Juicy Lucy, eller hvad hedder sådan nogle, Joe and the Juice. Og der vil jeg så hæve det, og også det sidste, at en ting er frugtbaren, en anden er en ølbar.
Ja, og jeg faktisk lige præcis med den her, der synes jeg også, den kan godt noget i forhold til, at det skal være sådan en rigtig nydesøl. Det skal være sådan en, det skal næsten være en happening, når man serverer den, fordi jeg tror ikke, folk der ikke har stiftet bekendtskab med den her type øl før, kan godt blive meget overrasket og meget imponeret. Men jeg er meget enig med dig, jeg tror også, den måske har en udløbsdato. Det er ikke ligesom, hvis man knapper en Rochefort nummer 10 op, som vi gjorde i nummer 2 afsnit, for det er sådan en, man vender tilbage til.
Og jeg vil nok sige, at den her kræver en ganske særlig lejlighed, ikke sådan, Daniel? Altså, det er sådan noget, ja, jeg vil bruge den her, som du selv siger, det er glimrende. Det er en happening over for mine venner. Ja. Se her, hvor langt ud man kan komme med begrebet øl.
Jo.
Det synes jeg er sjovt. Jeg synes, det er vældig, vældig sjovt, men det er jo aldrig nødvendigt, at jeg vil vende tilbage til dagen. Aldrig.
Nej, og det er lige præcis det, jeg mener. Så skal det mere være, fordi man vil løbe hele repertoiret igennem og se, nå, kan man også lave en øl med popcorn og skumfiduser? Jamen, så har jeg prøvet det. Så kan jeg altid vende tilbage og sige, jamen, den har jeg prøvet, men jeg vil hellere have en anden.
Du vil hellere prøve noget andet, ja. Altså, der er jo nogle breakfast stouts, så de tager det dybt alvorligt, så der er altså røget malt, som kan give mindelser om bacon, ikke? Noget, der kan minde om den tomatsauce, som man har de her skønne bønner i bacon beans, ikke? Mm. Så får du altså en breakfast stout, og så får du altså noget, der i ordets egentlig store stand er en breakfast stout, ikke? Altså som en full English breakfast.
Ja. Yeah. Og jeg bryder mig egentlig, jeg kan godt lide øllen, jeg har dog svært ved at finde, den her gingerbread smag, det må jeg ærligt indrømme, det er primært, det er chokolade, det er høj sødme, det er vanilje, jeg kan ikke lige finde det der ingefær knæk, som skulle gøre, at vi leder tankerne hen på julesmåkager, ikke sådan lige umiddelbart.
Nej, du skal betale det her som en sødet stout,
ja.
Og du vil se, at netop begrebet det der med pastry stout, det er jo fordi, at den der vidunderlige krydrede fornemmelse, der er i en regulær stout. Og de der sorte malte er meget modtagelige over for andres smagsindtryk. Og når du gærer det ud, og så tilsætter de her frugtsafter, eller hvad det nu gør, til sidst, ja, så står de meget, meget tydelige smagsbilleder. Og nu kan du sige, at det er lidt forvrænget her, men hvis du bruger yderligere sødestof, så er det meget, meget tydeligt, hvad det er, du har tilsat.
Ja. Jamen, det er jo også, det er jo super interessant, og sødestof generelt, og søde ting, Carsten, så er jeg ved at være over i det, hvor vi skal vende vores blik lidt mod julen igen. Og vi har faktisk været lidt inde på det her emne før, fordi noget, der forsøder juletiden, det er jo de kære, gamle og nye julefilm. Og vi har jo vendt dem lidt før, fordi det er jo i virkeligheden er julefilmen som tradition noget, vi har for Hollywood. Og en af de første julefilm, der sådan man kender af moderne, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi den er sort-hvid og ikke så ny, den stammer fra 1946, og det er en af de film, jeg ved, at du har et særligt kært forhold til, Carsten.
Det må være It's a Wonderful Life, ikke sandt?
Præcis.
Jo, den holder jeg meget af, og den insisterer jeg på, måske ikke at se hver år, men så hver anden år da, med James Stewart. Og den søde, søde pige, hvis navn jeg ikke lige kan komme på, men det er en gribende film.
Det er lige præcis, Carsten. Kan du huske, hvad det er, der sker i filmen?
Ja, det er jo altså en stakkels engel, som ikke har fået sine vinger, og det går så ud på, at han frygtelig gerne er skæbnen, eller hvor herre meget, meget gerne vil have disse vinger, men så skal han sørge om også gøre sig fortjent til det. Og selve den moral er jo vidunderligt. Du er nødt til at opnå din skæbne. Du bør gøre noget for at få en god skæbne. Og så er det, han skal fortælle et meget, meget sødt og dejligt menneske på den jord, at du er uundværlig i det samfund, som du har været med til at bygge op, og det har han jo, vores kære hovedperson. De kan ikke undvære dig, og de vil ikke undvære dig, for hvis de havde undværet dig, ja, så var det gået rent galt i denne lille small world, eller hvad den nu hedder, byen.
Ja.
Du er uundværlig, og det er jo fuldstændig underlige meddelelser, og det bør vi tage med os alle sammen, at vi er uundværlige i vores lokalsamfund, i vores ægteskab eller i vores kammeratskabskreds.
Ja.
Og nu bliver jeg meget højtidlig, fordi man kan virkelig i dette år sige til sig selv, hold kæft, hvor jeg savner mine jyske venner, som jeg ikke har set, og fynske venner, og hvor jeg nu end bor hen. Så det er en dejlig julefilm.
Ja, det er det absolut.
Morale, som er skønt.
Ja, og det er faktisk den, der kickstarter hele det her julefilms maraton, som egentlig kører år efter år. Der er jo decideret tv-kanaler i USA, som producerer, som spytter julefilm ud, som var de perler på en snor. Og jeg plejer at skære julefilmen sådan over, eller skære dem ind i to genre. Der er den, hvor omdrejningspunktet er jul, og så er der dem, der foregår ved juletid. Og hvis jeg skal klassificere, så kan man sige, dem, der har julen som omdrejningspunkt, her snakker vi Fars Fede Juleferie, Elf, It's a Wonderful Life og Miracle on 54th Street. Det er sådan nogle af dem, sådan nogle rigtige julebaskere, hvor julen er omdrejningspunktet for hele filmen.
Ja, men det der er genialt ved den film, det er, at den udspiller sig dels over mange år, men også i alle årstider. Du har sommer, og du har efterår, du har vinter, og så har du altså foråret i lysen og pragtfulde forår. Og den tager det hele med, ikke? Fordi hvis lyset ikke kommer tilbage, har vi ikke noget forår og så videre. Den sidste sekvens der, hvor den søde lille pige sidder og kigger op på træet. Nu kan jeg høre, at en engel har fået sine vinger.
Mm.
Wow. Og vi er på vej tilbage til lyset. Og det er jo sådan en gammel tude frem til mig. Det kan jeg så godt lide.
Ja, Carsten, der rammer vi et blødt punkt, fordi det er jo som om alvor også noget, jeg har lært, efter jeg har fået børn. Så er det som om, at mine tårekanaler er blevet lidt mere følsomme, når jeg ser den slags film.
Det kan jeg godt forstå, fordi det er for softies, det er, ikke?
Jo, og hvis vi så går over i den fuldstændig anden boldgade og siger, julefilm, som det er sådan den evige diskussion, hvorvidt en julefilm er en julefilm, hvis den bare foregår ved juletid. Og jeg ved, i USA, der er der en stor diskussion om, hvorvidt Die Hard nummer 1, den med Bruce Willis, er en julefilm. Men den foregår jo ved juletid, og det samme gør sig egentlig gældende ved den, der hedder Trading Places. På dansk mener jeg, at det er Bossen og Bumsen. Og så Batman 2, Batman Returns, altså den første serie af Batman, den fra 1992.
Ja, stærkt. Jo, men altså, hvis vi lige er inde over julen og hele det frygtelige drama, som det er, ikke at kunne komme hjem til jul, fordi man er forhindret i trafikken eller sådan noget. Om det er en udbredt intrige i amerikanske film.
Ja.
Og det er lige så selv i USA, hvis du ikke kan komme hjem til Thanksgiving en rejse.
Oh ja, og det findes der også en film om, Carsten. Den ved jeg ikke, om du har set. Den er jo med den gode, desværre afdøde John Candy. Og hvem er nu? Steve Martin er den anden. Den hedder...
Ja, den er meget morsom. Ja, den kender jeg.
Den kender den er så skøn. Det er Planes, Trains and Automobiles. Det er virkelig... det er ikke rigtig en julefilm. Det er mere en Thanksgiving-film, men der er sne. Og den læner, Thanksgiving læner sig op af julen som højtid. Så det er i hvert fald også en film, jeg er varmt ved at anbefale.
Jamen, det er med på. Og du som kender alt til It's a Wonderful Life, du ved sikkert, at film nummer to i den pragtfulde serie, der hedder Tilbage til Fremtiden, den leger jo netop med det der, at hvis du ikke havde været der på denne jord, så alt ud af helvede.
Ja, lige præcis. Ja.
Og det er en vidunderlig pointe i de der dejlige tre film. Jeg synes, de er så morsomme. En trilogi af Tilbage til Fremtiden.
Det er måske en af de mest
spændende manuskript.
Det er måske en af de mest fuldendte trilogier, der findes.
Ja, fordi den er så kompleks i sine kompositioner. Alle dele hænger sammen på en mest genial måde. Ligesom den gør i It's a Wonderful Life.
Ja. Og man kan sige, der er vel også mange, altså i dag har vi det vel også sådan, at der er rigtig mange julefilm, i hvert fald hvis vi kigger ned på dem som tv-kanaler, bare genudsender og spytter ud, altså de producerer virkelig mange. Så er vel mange, der er skåret over de her historier med, den her historie med, hvis du ikke var der, hvad ville der så være sket? Og så den anden klassiker, altså den her med A Christmas Carol, den hvor man får besøg af de tre juleånder, julenat.
Ja, og så en gammel genavpot, der ikke gider give en øre ud på noget som helst, ikke? Han bliver så belært om, hvad det hele går ud på, ikke? I stedet for pure penge sammen, det gamle nar.
Jo.
Det er også en vidunderlig pointe.
Ja, og det vil måske også være noget af det, den her øl kunne du lidt til, tænker jeg. Altså sådan, hvis man sætter sig ned, du ved, i den varme stol, og måske lige skal se en julefilm. Det er sent på aftenen, vi sidder i en decembernat, det er frostgrader, så kan det godt være, at den her øl måske alligevel kan finde sit indpas i sådan en situation.
Helt med, for det her er en hyggefrans, ikke?
Jo.
Og det er det jo. Og så skal du have ild på kaminen, og så skal du yde sådan en sjov film. Og det med de der skønne julefilmer, det mener jeg virkelig, det er, at nok er det underholdning, men der er altid noget at tage med hjem, som det hedder så smukt.
Ja. Og det er, jeg husker tilbage, nu nævnte du Tilbage til Fremtiden, selvom det ikke er en julefilm. Jeg husker fra min barndom, Carsten, at jeg sad og så filmene på TV3, dengang jeg var barn, der var Flow TV jo. Altså alt, fordi der kunne man jo ikke se DVD'er på samme måde, man kunne ikke streame. Og jeg ved godt, når vi går tilbage til din barndom, så er det en helt anden situation, så var tilbuddene endnu færre. Men jeg glemmer aldrig, at TV3 sendte Back to the Future 1, Back to the Future 2, og 3'eren kom ikke.
Det var... det var skuffende.
Og det var ikke en tid, hvor du lige kunne gå ud og skaffe den på VHS. Sådan noget. Jeg er jo født i 86, så den har jo været ude på VHS, da jeg har set den i fjernsynet. Men jeg var ikke gammel nok til at tænke så langt til den tanke. Så derfor så var jeg meget skuffet dengang, hvor jeg ikke ligesom fik konklusionen. Den har jeg jo så heldigvis fået sidenhen.
Ja, og den pointe er meget væsentlig, hvor vi så går helt tilbage til 1880'erne og The Wild West. Vi skal have den med.
Jamen, det skal vi. Det er der ingen tvivl om. Men Carsten, så er det vel også måske ved at være tid til, at vi skal kigge lidt videre i ølbunken, så vi nærmer os jo en slutning. Men skal vi ikke sige nogle afsluttende ord om den her Amundsen-øl, den her dessert in a can? Hvis du nogensinde kunne overveje at drikke den igen, hvad for et scenarie ser du så for dig?
Jamen, nu kan det godt være, at jeg gentager mig selv, men det skal netop være sådan med bløde sutter inden foran kaminen, sådan en har jeg desværre ikke, men det der kan ligne, og så skal jeg altså sidde og se en eller anden rigtig, rigtig dårlig trivifilm, ikke? Og så kan jeg godt synes, at det her er jo ganske hyggeligt, men det er ikke min kop te, altså det er ikke min kop øl, men jeg har dybest respekt for, at man nu hælder sig ud i de ender, og sådan en gammel tosse som mig, jeg skal prøve det hele, ikke?
Jo.
Det får jeg lov til her.
Og apropos film, Carsten, så har jeg simpelthen snuset mig frem til, at du også har et vist forhold til nogle af de gode gamle danske film. Nu snakker vi ikke decideret lystspil, men vi skal lidt mere tilbage i 50'erne. Er det korrekt?
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har jo skrevet en bog om Morten Korch, og hvor jeg mener, at han var en mand, der blev meget, meget misforstået af den der elite, der bestemte alt om den gode smag.
Og Carsten, det synes jeg, at vi skal vinde til den næste øl. Så skal vi tømme glasset og sige skål i denne dessertøl, og så vende næsen mod en øl med en endnu højere procent.
Jeg skal det, så vil jeg sige skål. Nå nej, det skulle være norsk. Men norsk til, skål til vores norske venner.
Skål.
Skål.
Og hermed bevæger vi os videre til smagningens sidste øl. Og det er stadig smagningen, som er en del af vores virtuelle smagekasse, som man stadig kan købe på din øl, og det er også en reklame for din øl. Men ikke noget, vi som sådan har fået andet for end disse skønne øl. Og det her, det er jo en øl, som kommer fra endnu en af vores nordiske venner. Nu har vi været i Norge, vi har smagt en øl fra Danmark, og nu skal vi altså videre til Sverige. Og vi skal smage en øl fra det bryggeri, der hedder Nerd Brewing, Carsten. Hvad ved du om dem?
Jeg ved, at de har sæde i Malmø, og netop den her serie med Nerds, nu ved jeg også sådan, det har været meget populært i Sverige. I det sydlige Sverige, da de har mange og elskede fans og følgere. Altså, det er et bryghus, som er fuldt af virkelig devoted fans af de produkter, som de laver. Og de laver også, hvad skal vi sige, øl, som er ude i disse ender af, hvad øl er for noget, som vi snakker om i det sidste afsnit.
Ja. Og vi har jo at gøre med en øl, der hedder Typecast, og det er en øl på 11%, og det er en øl af typen Imperial Stout, men der er dog smidt Imperial, Licorice, Lemon og and Vanilla Stout ind i selve navnet. Så vi har altså at gøre med en øl, som er krydret af lidt af hvert, og så er det den første flaskeøl i vores smagning.
Det er fuldstændig rigtigt. Og nu forventer jeg mig, uden jeg har smagt den her nogensinde før, jeg forventer mig en mere spids fornemmelse i mundhulen, både i tungeregionen, men sandelig også i svælget. For den vi fik før, der fik vi en meget blød øl og en meget sødmefyldt øl. Nu forventer jeg lidt mere spids.
Ja.
Så jeg glæder mig faktisk.
Så lad os få knappen op. Den har sådan en fin banderole på, så man skal lige kæmpe lidt for at få den op.
Ja, og det er jo også en del af dette image, som de har. De sætter sådan et vokssejl på, som gør, at det her, det er i hvert fald øl, der kan gemmes i ret lang tid, hvis man ønsker det. Det er en rigtig gemmeøl. Og nu er vi ude i et helt andet skum, og nu står meget smukt i glasset. Jeg har tilladt mig at tage et nyt glas.
Ja.
For nu forventede jeg mig lidt mere spidset, men jeg ville helst heller ikke have den sødme, der var i den forrige øl, vi fik. Og nu er det en helt anden og meget tør næse, jeg har. Så nu glæder jeg mig til at smage det.
Ja.
Har du skænket op?
Det har jeg, Carsten, og jeg sidder klar til at skåle med dig.
Jamen, så siger jeg. Skål, kære Daniel.
Skål, og skål til alle, der lytter med.
Nerd Brewing. Cheers.
Cheers. Og hvad siger du så, Carsten?
Jeg griner, og jeg synes, den er virkelig skæg. Det er en skægøl. Det er der meget, meget tydeligt i eftersmagen. Det er selvfølgelig den her vanilje, der ligger ret kraftig. Men så også den fine citrusfornemmelse. Jeg kan godt lide den citrusfornemmelse, det må jeg sige. Lakridsen er mig en lille smule for skarp.
Ja.
Men jeg var skønt med at sige, at jeg kan godt lide porter med lakrids. Det er en mulighed. For eksempel vores særlige Tisted Bryghus. Vi laver en lakrids limfjordsporter. Den har bestemt noget for sig. Men her er lakridsen meget tydeligt allerforrest i smagsmiddel.
Ja, det vil jeg også sige. Den rammer virkelig meget, ligesom man drikker sådan en lakridslikør. Det er meget det, der rammer en først, når man ligesom tager en smagsprøve af øllen. Men derudover vil jeg også sige, at den er virkelig flot på glas. Altså, den har sådan en helt mørke brun skum. Altså, den er virkelig smuk på glas, den her øl.
Ja, den er meget flot. En meget, meget skøn øl, det må jeg sige. Og nu har jeg min lille gamle arkitektlampe her, og jeg holder den op mod lyset, at den er stort set uigennemsigtig øllet. Og man er til gengæld en meget stor nydelse at se sådan noget brunt, fantastisk god. Jeg har jo skænket op i et glas på stil,
ja.
Og nu kan jeg så slynge øllet rundt på en meget, synes jeg, kvalificeret måde, så nu kan jeg se, at skålet danner meget, meget fine gardiner på glasvæggen her. Ja, den er spids i næsen, og det er typisk på grund af maltningen her, den kraftige maltning, men altså også de her krydderier.
Der er også noget citron.
Den er meget, meget citrus.
Mm.
Men den er helt anderledes i næsen, end den er i smagsbilledet. Og det gør mig glædeligt overrasket. Jeg troede, eller jeg frygtede, at de her krydderier var mere fremtrædende, men jeg synes, det er en meget harmonisk øl inden for den her stilart.
Absolut. Og så en kende anderledes end den, vi fik før, hvor den her pastry stout, den var mere sød og sådan meget afrundet i sin sødme. Den her, den giver lidt et kick af noget andet. Der er en lille smule syrlighed fra citronen, der er lidt for lakridsen, og så er der en lidt mere tør, bitter smag, hvor den anden bare var ren sødme.
Ja, der er en meget, meget stor forskel der. Det er jo det, der er vidunderligt ved at prøve forskellige typer øl, ikke? Og det er så der, hvor du som smager, at du må danne dig dine favoritter, og så må sige, det er det inden for det felt, der ligger det, jeg kan lide.
Og Carsten, nu har vi snakket kærlighed, og vi har snakket julefilm, og så nævnte vi lige inden vi knappede den her øl op, at du også havde et kært forhold til Morten Korch, og så vidt jeg ved også far til fire. Og hvor stammer den her fascination fra?
Jamen, det er jo helt tilbage til min spæde barndom. Altså, nu snakker du om manglen på VHS-kassetter. Jeg må jo så tale om, der hvor jeg bliver født, der har vi en radio og så videre, og så var noget af det dejligste, vi kunne, min mor og far og min bror, det vi kunne gøre, det var, at vi kunne gå i Toftegård Bio, eller Valby Biografteater, der lå på Valby Langgade, og der var jo matinéer kl. 16 om søndagen, var der også om lørdagen, nej, det var jo en arbejdsdag, så det var kl. 16 om søndagen, og så var der altså en forestilling kl. 7 eller kl. 9, og den der kl. 7, så kunne vi lige se far til 4, så kunne man lægge sin seng i anstændigt. Det var det, vi havde, og så jeg havde en meget stor kærlighed til Peter Malberg, som jeg har skrevet en bog om. Jeg synes, han var genial skuespiller.
Ja.
Han var alt favnende, og han gestalter jo så i de her faktisk fire film, Peter Malberg.
Mm.
Og så er det, så bliver en voksen mand og kommer ind for de der litterære kredse, som man jo er, når man er forlagsmedarbejder. Og så læste jeg gang på gang, at Morten Korch-bøgerne, det var det værste, der udfaldtes på den jord. Og så havde jeg den glæde at undervise bibliotekarer, og de skulle jo tage stilling til. Det var dengang, at den enkelte bibliotekar havde et bogvalg. De skulle tage stilling til, hvad der var godt og var dårligt. Og når man nu mente, at man brugte skatteydernes penge til noget, så skulle de have det bedste af det bedste. Men så jeg begynder at læse de her bøger, så siger det er temmelig meget okay, og det er en del af Danmark, som vi skal respektere meget højt, og vi skal faktisk, i stedet for at have fordomme, så skal vi prøve at læse det, og så må vi se, om de der fordomme holder. Og der vil jeg bare sige i forbindelse med Morten Korch, at der var nogle af de bøger, de holdt virkelig, fordi de fortalte en vis socialgruppes skæbne om, hvordan det nu kan gå i det her danske land. Og hvis vi holder fast på det, vi elsker at holde af, så skal det nok gå. Og i sidste afsnit så snakkede vi om It's a Wonderful Life, den her underlige film med Frank Capra, hvor det drejer sig om, at individet er meget, meget betydningsfuldt. Og hvis det individ ikke fandtes, så var det der enkelte, den enkelte landsby, eller hvad det nu er, så var det et trist sted at være. Og det er jo sådan set den samme filosofi, der er hos Morten Korch.
Ja, og her er vi, ved undervisning. Det er vel tilbage i 50'erne, er vi ikke det?
Jo, det er vi lige præcis. Men altså, hans bøger kommer ikke tilbage fra 1910'erne.
Ja.
Hans hovedværk, som hedder Det Gamle Guld, den stammer fra 1923, så vi er godt tilbage i tid. Men filmatiseringerne, de finder først sted i 50'erne.
Ja, og det er lige præcis det, fordi at det er jo super interessant, at du har et forhold til dem. Jeg tror, der er mange, jeg ved ikke, om der er så mange unge i dag, men mange familier, der nok også har et forhold til far til fire filmen, og her tænker jeg ikke på de her genindspilninger, der har været de sidste par år. Nej, jeg tænker på dem tilbage fra 50'erne og 60'erne. Altså de gode, gamle far til fire film, hvor Carl Stikker jo ind og er faren i ikke i de første, men det kommer på et senere tidspunkt, så vidt jeg husker.
Ja, det var Ib Schønberg, der spillede far i de to første film, tror jeg, da jeg lavede 3. og så går han jo desværre hen og dør, og så må han jo erstattes af en anden mundt og lidt svær person, undskyld, så håber jeg ikke, at jeg har sagt noget.
Det er
og så tager man, selvfølgelig dejlig Karl Stegger, som jeg har en meget svag punkt for. Jeg synes, han gestalter den figur helt vidunderligt.
Ja, mig bekendt er han også en af de danske skuespillere, der har flest biroller. Altså, jeg tror, han har en rekord i flest biroller i danske film nogensinde.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men så kom jo tv-teater til på et tidspunkt, og så, jamen, han havde nogle mageløse roller indimellem, som viste, at han var en rigtig dygtig karakterskuespiller også. Men han skulle være den mundre buschauffør eller faktisk fire, ikke?
Jo.
Og sådan en ude på gården, som sætter over mig, ikke? Det jo. Var han også fremragende til.
Jamen dog, men også, han havde også noget myndighed. Altså, jeg husker da, som kaptajn på Marta, for eksempel, der er han jo, altså, der har han da noget myndighed, for eksempel.
Ja, det er rigtigt. Så du kender det gode skib, Marta.
Ja, det gør jeg. Altså, jeg har et dejligt minde fra, da jeg mødte min hustru i sin tid. Vi havde datet ganske kort, og så mødte vi hinanden, og der gik ikke længe, før hun flyttede ind, og da hun pakkede sin flyttekasse ud, så var noget af det første, hun næsten trak op, det var de her gamle danske løsspil. Og nu er vi ikke helt tilbage i Morten Kork og Far til Fire, altså de første. Vi er sådan lidt mere slut 50'er, 60'er-viben, altså vi snakker Dirk Passer, Paul Hagen, Ove Sprogøe, alle dem der. Dem trak hun op af flyttekassen, og så der vidste jeg, at hende skulle jeg gifte mig med.
Nå, det var dejligt at høre. Ja, men man skal jo dele nogle interesser.
Ja.
Og når det er sådan nogle uskyldige skønne film som dem der, så vil jeg da også sige på knæ og anmod om hendes hånd.
Ja, og det er blevet lidt vores go-to-hygge-element. Nu har vi jo to små børn, og det er ikke altid, der lige er tid til så meget. Så hvis der skal smækkes et eller andet på fjernsynet, som bare skal køre, jamen så er vi gode til at trække en gammel Olsenbanden-film frem. Eller nogle af de gode gamle Dirk Passer-film. Der er jo et hav af gode film. Jeg er især glad for nogle af, faktisk også et par stykker af dem i sort-hvid. Der er Sømænd og Svigermøder, den kan jeg godt lide. Og så er der Onkel Bill fra New York, det er også en, jeg har meget kær, selvom det ikke er dem, han er mest kendt for at have lavet.
Nej, det er fint. Han blev jo, det ved du godt, desværre udnyttet til sidste blodstråbe i den sidste del af sin karriere. Og der er nogle film, der er så hæslige og så ubegribelige i deres talentløshed. Så jeg kan ikke rigtig forstå, at han sagde ja, men han har jo desværre nok også en gang imellem haft lidt pengeproblemer.
Yeah.
Men lad det nu være, når han er bedst af en helt vidunderlig. Og jamen, så må jeg jo skynde mig at kaste ind i den her sådan begyndende 60'er-bølge der af ny danske film, eller danske film, så må jeg jo kaste bagmæssen for Benzintanken ind, som jeg synes er, jamen den er mageløs, med Ria Garland som den gamle hejre, og så en meget yndig Gita Nørby som heldinden, hende fra Benzintanken, og så Ove Sprogøe og Dirk Passer, som er de to kompaner derfra fra Benzinstationen. Den er så sød og sjov.
Ja, den er også skønt. Jamen, den kender vi også godt, har vi også stående herhjemme, så det er også en, vi har kær.
Ja, det kan jeg godt forstå. Og den har virkelig meget, og den har også mange pointer. Det er jo en dejlig pointe, nu skal jeg ikke propagandere, men det er meget godt, når klasserne udlignes, så det er sådan en rigtig socialdemokratisk morale, som jo er så sød. Det er jo det, vores samfund har været bygget på i mange år. Jamen, vi danskere, vi slår ikke ud med hånden, og vi skal favne hinanden. Nå ja, nu bliver jeg ikke sentimentel. Det er på grund af de 11% i
hinanden. men det skal også være plads til, Carsten. Det er så skønt. Men så lad os bevæge os lidt over i det humoristiske, den humoristiske boldgade igen, fordi nu er der jo også, der er faktisk en serie af film, som starter på det her tidspunkt og slutter. Er nogen vil sige 80'erne, og nu har du måske allerede gættet, at jeg snakker om Olsenbanden.
Ja, med Olsenbanden og kompagni.
Ja. Har du et forhold til det? Dem?
Jamen, det har jeg bestemt. Jeg synes bare, det er lidt trist, at de bliver så blodet udnyttet, så alle højtider. I alle højtider skal vi så se de her film igen og igen, og der synes jeg, at man måske driver rovdrift på, jamen de er virkelig skønne at se, og det er de. Man kunne måske variere repertoireet lidt, blandt andet med faktisk 4 gode gamle. Men du har pointen igen der, ikke? Det er den lille mand mod giganterne, ikke? Mod monopolerne, og de er bare nogle røvhuller for at sige det, bankerne og så videre, ikke? Altid gestaltet af de her pæne mænd og deres pengemaskiner, og de har godt af at blive lænset, ikke sandt?
Jo, det er rigtigt. Jo, og jeg er en af de få, hvis jeg tør nævne det, at den her 14. film, som jo kom i stald, hvor de var nogle aldrende mænd, hvis vi skal sige det pænt, og desværre jo også, at nogle af dem gik bort under optagelserne. Så jeg er en af de få, der faktisk ikke har så meget imod den film. Jeg synes, den har sine momenter. Jeg ved godt, at mange ønskede, at den ville være slut med den 13. film, men jeg synes egentlig godt, at det sidste stik, som den sidste Olsenbanden-film hed, jeg synes, den har et eller andet, som jeg godt kan lide. Og om ikke andet, så bare glæden ved at se de gutter for sidste gang.
Jamen, det kan sagtens så gøre, det kan den. Og så er det Tommy Kempners ryg, vi ser en gang imellem, ikke?
Jo.
Når vi desværre har en selvafdød skuespiller. Jo. den kan sagtens så gøre, og jeg kan godt se, at de var i gang med en produktion, og det gik så ikke rigtig godt, når hovedpersonen ikke er længere til stede blandt os. Men det kan godt lade sig gøre, men vi kommer jo nok ikke udenom, at det er de der klassiske, hvor de tager til Jylland, og især scenen på Det Kongelige Teater, som du sikkert husker.
Jo.
Med den fuldstændig vidunderlige timing med Elverhøj-overturen.
Jo, og Carsten, så tænker jeg også, at vi begge to har en forkærlighed for film nummer 7, Olsenbanden på sporet, hvor de jo snakker nok så godt om vores kære gamle Valby.
Det skal jeg love for. Sådan en fæbel, som vi ikke har snakket om endnu, Daniel, det er jo altså togrejser. Ja. Jeg elsker jo det der med togrejser, og jeg glæder mig som et lille barn til at drage ned gennem Tyskland på vej til Bamberg, måske over Alperne til dejlig Italien, og undervejs smager jeg altså et dejligt øl, man kan der, og slutte af med en dejlig flaske italiensk rødvin, og hvor er det dejligt at køre i tog.
Men Carsten, så må du love mig, at du en dag også tager toget lidt mere nordligt. At du tager det først, vestover, og så lidt nordligt. Den nærmeste station er Hobro, og jeg skal love at komme og hente dig, hvis det skulle blive tilfældet. Ellers må vi finde et værtshus der.
Det vil jeg frygtelig gerne.
Ellers må vi tage til Aalborg, det kan være mulighederne.
Har du brugt Hobro, som den gamle reklame sagde?
Ja.
Og det har jeg.
Det er godt, fordi min by indeholder desværre ikke en station, men det kan også være, at vi skal måske nærmere hen ad Aalborg. Der er i hvert fald lidt flere værtshusølmuligheder, ved jeg, hvis din vej skulle falde forbi det nordlige af Danmark.
Ja, men jeg holder meget af hele mit skønne land, og Aalborg er en dejlig by, og der ligger The Wharf blandt andet, og der ligger Søgaards bryghus,
ja.
Og der er mange glæder i Aalborg, men det er der overalt i vores skønne land.
Ja, det er der absolut. Og det kan også være, at det er ved at være tid til, at vi skal sige, at vi smager af for denne meget citronede, meget lakrids-smagende stout, og runder af for denne fantastiske smagning, Carsten.
Det var så hyggeligt. Altså, jeg har i den grad vendet mig til den her, så det er da bestemt en flaske ved tømme, og støder jeg på den for Nerd Brewing i Malmø. Det er også en fejlby, så jeg glæder mig til at besøge igen, når det er muligt. Og de har nogle rimelige priser på de gode ølsæder i Malmø. Det er bare lige en parentes. Jeg glæder mig til at få sådan en øl igen. Det er bestemt et godt bekendtskab, det her.
Og Carsten, hvis du skal udnævne en favorit af denne dels øl, altså de tre, vi har smagt. Vi har smagt den fra Flying Couch, vi har smagt en fra Amundsen, og vi har smagt den fra Nerd Brewing. Hvis du skal udvælge en favorit af de tre.
Jamen, der er jeg lidt i tvivl, for jeg kunne rigtig godt lide den der frugtkrydrede øl, som Flying Couch har lavet.
Ja.
Men det er bare en helt anden ende af spektret. Men den her kan jeg godt sidde og se faktisk fire med. Det kan jeg i den grad. Og så siger jeg, den var nu sød kartstikker, ikke? Og Mi Rudi Hansen. Det var jo min store kærlighed. Lille søde Mi. Vi er jo stort set i jævnaldrende.
Ja.
Så med de lyse flætninger. Ja, det kunne man jo ikke se i farver. Jeg stod i sundhed. Men da så filmene kom i farver, der var ikke et øje tørt. Og der var mit hjerte lige så rødt som den der yuzu øl, vi fik i sidste afsnit.
Og hvis vi så skal summere det hele op, nu har vi smagt de her 6 øl gennem 2 podcasts, den her virtuelle smagning, med en kasse, man kan købe på dinøl.dk, og det er stadig en reklame for dinøl.dk, skal jeg huske at sige, hvis du skal udpege en favorit. Vi havde altså de tre IPA'er i første afsnit, og så har vi de her tre lidt mere favnende forskellige øl, måske lidt hen ad en sour eller en berlinerweisse, så har vi pastry stout, og så har vi den her imperial stout. Hvis du skal vælge en ud, Carsten, og nu sætter jeg tingene på spidsen, hvad for en kan du så bedst lide?
Jamen, det kan du ikke få mig til, min kære ven, fordi jeg vil have det hele. Ja. Ikke? Jeg skal smage det op mod hinanden. Og vi kan godt blive enige om, at det der New England Style IPA, det er jo en helt anden oplevelse. En fuldstændig mageløs anden oplevelse, end det vi har fået i dag. Jo. Så jeg vil helst have hele spektret.
Og det
er fejt at sige, men det mener jeg.
Ja, men det passer rigtig godt ind i segmentet, synes jeg, for det er også det, kassen går ud på. Det er det her med, i sidste podcast, selvom vi vendte tingene lidt på hovedet, så handler det jo om i sidste podcast, der i første del af den her smagekasse-serie, der lavede vi jo ligesom forårsafsnittet. Det var de her friske, bitre IPA'er, som ligesom kunne få os til at skue mod forårets komme, solen, varmen. Hvor de her øl, de får os måske mere til at lade os trække ind i sofaens hjørne, tage dynen op under næsen og sætte en god film på, og ligesom nyde de her øl, for de giver en anden varme og skaber lidt et andet moment, end de andre øl gjorde. De har alle sammen deres værdier på deres forskellige måder.
Ja, men det er lige præcis og lige øjet. Fordi der er en hver øl til en hver årstid, og der er en øl til hver den menneske, vil jeg mene.
Og derved skal jeg så også sige, at vi vender selvfølgelig tilbage, for vi skal have afrundet den her podcast, inden vi når til påske. Så vi afslutter ikke sæsonen her, blot ved at sige, nu var det tak for smagekassen. Nej, vi har et par enkelte afsnit mere, hvor vi skal smage en lille smule juleøl, og så skal vi også smage lidt påskeøl, nu hvor det bliver påske, og så runder vi det hele af op til påsken og har vores langfredagsafsnit, hvor det også ligesom bliver afrundingen på denne femte og noget særlige sæson af Daniels jul.
Ja, men det er fint. Det glæder jeg mig til. Nu skal vi smage For All Seasons, som det vil hedde i Storbritannien.
Præcis. Men skal vi så skåle, Carsten, og sige
ja,
tak for i dag?
Jeg glæder mig til endnu en tår af det her øl. Jeg synes, det var et spændende bekendtskab. Skål, kære Daniel, og på glædelig genhør.
I lige måde, Carsten. Skål.
Hej, skål.
Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et eren.